รีวิวฮาโลวีนคิวสถานะแค่ภาคขั้นเวลาในปี2018ผู้กำกับเดวิดกอร์ดอนกรีนได้รับมอบหมายให้หยิบตำนานฮาโลวีนมาปัดฝุ่นใหม่หลังจากที่ร็อบซอมบี้เคยพยายามมาแล้วแต่ก็ไปได้แค่2ภาคฮาโลวีน2007และฮาโลวีน2009เพราะหนังได้เสียงตอบรับไม่ดีนักเดวิดกอร์ดอนกรีนก็ประกาศไว้ชัดเจนว่าจะสร้างหนังออกมาเป็นไตรภาคและปิดตำนานไมเคิลไมเออร์ในภาคหน้าฮาโลวีนวางกำหนดฉายไว้แล้วในปี2022หนังฮาโลวีน2018เปิดตัวได้อย่างสวยงามแม้ว่าจะเป็นภาคที่11แต่หนังก็ย้อนไปเล่าเรื่องราวต่อจากฮาโลวีน1987ที่ทิ้งช่วงห่างกันยาวนานถึง40ปีและก็เล่าเรื่องราวได้อย่างน่าติดตามจัดวางสัดส่วนดราม่าและสยองขวัญได้อย่างลงตัวบูทางไปถึงฉากคลายแม็กซ์ได้อย่างสุดระทึกทำให้ฮาโลวีน2018เป็นอีกหนึ่งภาคที่ได้คะแนนมะเขือเทศสด 79% ตามหลังแค่ภาคปฐมบทที่ได้ไป 96%พอเว้นช่วงมา3ปีฮาโลวีนคิวภาคต่อก็ตามออกมาพร้อมกับความคาดหวังของคนดูว่าหนังจะต้องมีคุณภาพได้ใกล้เคียงกับภาคที่แล้วแต่ผลออกมากับน่าผิดหวังเพราะเนื้อหาแทบจะไม่เดินหน้าเหมือนกับออกมาทำหน้าที่เป็นแค่ภาคขั้นเวลาเชื่อมต่อภาคแรกกับภาคอวสานเท่านั้นหนังสารต่อจากกากที่แล้วแบบนาทีต่อนาทีเลยหลังจากที่ลอรี่สโตรดขังไมเคิลไมเออร์ไว้ในบ้านที่กำลังไฟลุกไหม้ที่เธอมั่นใจว่าเธอที่ผนึกกำลังกับลูกสาวและหลานสาวได้ร่วมกันสังหารไมเออร์ได้สำเร็จแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าตำรวจดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุได้ทันเวลาเลยกลายเป็นช่วยไมเออร์ให้รอดชีวิตโดยปริยายมันก็เลยออกสังหารผู้คนอีกครั้งส่วนเจมี่ลีเคอร์ติสก็ถูกลดทอนบทบาทลงจากสถานะนำหญิงในภาคเพราะภาคนี้เธอกลายเป็นผู้ป่วยนอนอยู่ในโรงพยาบาลทั้งเรื่องจัดดี้เกรียในบทแคเรนลูกสาวของลอรี่และแอลลิสันหลานสาวก็เลยมีบทบาทมากขึ้นแต่ก็ถูกแบ่งเวลาไปให้กับบรรดาตัวละครอีกมากมายที่เสริมเพิ่มเข้ามาในภาคนี้หลังจากไมเออร์หนีรอดออกมาจากบ้านของสโตรดได้มันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ทอมมี่ดอยรับหน้าที่หัวเรือใหญ่ปลุกระดมชาวบ้านให้หยิบอาวุธมาออกตามล่าไมเคิลไมเออร์ซึ่งหลายคนก็ถูกเปลี่ยนสถานะจากผู้ล่ากลายเป็นเหยื่อเสียเองก็เลยกลายเป็นอีกภาคที่เล่าเรื่องแบบสูตรสำเร็จของหนังสยองขวัญแนะนำตัวละครใหม่ๆขึ้นมาแล้วค่อยมาคิดกันว่าจะให้ไมเคิลไมเออร์จัดการกับตัวละครแต่ละตัวด้วยวิธีการอย่างไรบ้างดูเหมือนว่าทีมเขียนบทกลุ่มเดิมที่ประกอบไปด้วยเดวิดกอร์ดอนกรีนแดนนี่แม็กไบร์และเจฟฟรีลี่อยากจะเอาใจแฟนเดนตายของแฟรนไชส์ฮาโลวีนที่ไปขุดเอาทีมนักแสดงจากฮาโลวีนภาคแรกปี1978และฮาโลวีน1981หลายคนกลับมาเล่นในบทบาทเดิมทำให้หนังจำเป็นต้องหมดเวลาช่วงต้นไปหลายนาทีในการแทร็กภาพแฟลชแบ็กแนะนำตัวละครเหล่านี้ว่าเป็นใครกันบ้างก็ไม่รู้นะว่าการทำแบบนี้มันจะทำให้แฟนเดนตายดีใจกันไหมกับการได้เห็นตัวละครที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากมายเลยในภาคแรกๆแล้วกลับมาปรากฏตัวบนจออีกครั้งใน40ปีต่อมาซึ่งสุดท้ายพวกเขาก็ทำหน้าที่แค่เป็นเหยื่อให้กับไมเออร์แค่นั้นซีเอาซอยข่าวไอทีในประเทศออนวันที่7ตุลาคม2021Facebook เปิดตัวแคมเปญเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Real Talk Thailand ร่วมส่งเสริมการมีสุขภาพจิตที่ดีในประเทศไทยทีมเขียนบทคงจะรู้แล้วว่าเนื้อหาในภาคนี้มันเบาเกินไปก็เลยพยายามจะสอดแทรกสาระเข้ามาด้วยการถ่ายทอดภาพชาวบ้านลุกฮือกันด้วยความโกรธแค้นจนกลายเป็นเหตุการณ์โกลาหลจนตำรวจควบคุมสถานการณ์ไม่อยู่และตามไล่ล่าผู้ต้องสงสัยที่ฝูงชนคาดเดาว่าเป็นไมเคิลไมเออร์จนกลายเป็นบทลงเอยที่น่าสยดสยองสารที่สื่อในฉากนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าหนังต้องการถ่ายทอดว่าคนเราก็มีความบ้าคลั่งในฐานะผู้ล่าไม่ต่างกับไมเคิลไมเออร์แต่แค่นั้นก็ยังไม่พอยังต้องเยียดให้ตัวละครพูดคำนี้ออกมาอีกด้วยแล้วเหมือนว่าโจทย์ที่ผู้เขียนตั้งขึ้นมานั้นยากเกินไปที่หาทางออกไปภาคต่อไปได้สวยๆด้วยการเขียนให้ไมเคิลไมเออร์ต้องเจอกับสถานการณ์คับขันในฉากคลายแม็กซ์ที่ดูยังไงก็ไม่น่าจะรอดละแต่บทหนังก็เขียนให้ไมเออร์พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบเฉยๆซะงั้นแบบไม่มีอะไรสมเหตุสมผลเอาซะเลยอย่างว่าละเพราะเขียนโจทย์มายากเกินไปนี่นะ ถึงตรงนี้ก็หวังได้เพียงว่าในฮาโลวีนเอ็นทีมเขียนบทจะปิดตำนานฮาโลวีนได้สวยกลับมาได้มะเขือเทศสดอีกสักภาคสำหรับภาคนี้นั้นก็ทำหน้าที่ได้เพียงหนังเอาใจคอหนังเชือดอีกเรื่องหนึ่งเท่านั้นเพราะหนังอุดมไปด้วยฉากฆ่าเหยื่อที่สุดโหดให้ดูกันแบบจุใจไม่เน้นตุ้งแช่มากนักถ้าจะมีสะดุ้งก็จะเป็นสะดุ้งเพราะเสียงประกอบมากกว่าภาพบนจอส่วนเนื้อหาในภาคนี้นั้นถ้าข้ามไปดูภาคจบเลยก็คาดว่าดูรู้เรื่องเป็นแน่เพราะเป็นภาคที่แนะนำตัวละครใหม่ขึ้นมาให้ไมเออร์ค่าแล้วก็จบไปแบบไม่มีอะไรให้น่าจดจำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตายยากตายเย็นฮาโลวีนปีหน้าฆาตกรโหดไมเคิลมาเย่จะกลับมากับฮาโลวีนคิวเปิดโปรแกรมหนังโรงหน้าดูเดือนพฤศจิกายนรีวิวสารคดี Three Identical Strangers 83และความมหัศจรรย์โคตรดำมืดรีวิว I Remember รักกันแค่วันเดย์คุณนุ้ยแอนเด่นชัยเวอร์ชั่นนุ่มนิ่มกุ๊กกิ๊ก